Velkommen til Aarhus.
Tak skal du have, Marken.
Ved du, hvad der er det helt særlige ved Aarhus? Altså, der er selvfølgelig mange ting, men der er én ting altså, for nylig, som udmærker Aarhus.
Jeg ved det ikke helt, men det er ligesom om, at jeg har været lidt gladere, siden jeg kom til Aarhus her for en time siden.
Lige præcis, og vi har jo før talt om, at det var nok, fordi du skulle hjem til din mor og have ål og tage det lettere.
Ja.
Og kage.
Ja.
Og smil og kram.
Ja, det håber jeg, det skal.
Men måske er det slet ikke derfor.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Geertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi gulvtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Velkommen til Jylland.
Tak skal du have.
Og velkommen til Under Gulvtæppet.
Tak skal du have.
Det er godt at se dig som altid.
I lige måde.
Og i dag, som jo egentlig er onsdag, når vi optager nu, ja. Men vi udkommer torsdag morgen.
Ja.
Og torsdag morgen er dagen for et comeback-kit.
Ja, det skal jeg da lige love for.
Ja. Dagens store nyhed på Christiansborg i dag er, at en, som har været ude at vende, ja. Vender tilbage igen.
Ja.
Og det er Mike Fonseca.
Ingen ringer. Lige præcis.
Og for lige at opsummere, så har han jo været væk en periode, og han blev jo simpelthen smidt på porten hos Moderaterne, bortvist for at have forbrudt sig mod de interne retningslinjer om, om hvordan man ligesom omgås hinanden.
Fordi?
For det handlede om, at han havde en kæreste, som var 15 år.
Ja,
og det, det har han stadig.
Ja, det har han. Der er jo sket, altså han var så sygemeldt, ikke? Og der har været sådan lidt usikkerhed om, jamen, altså, hvad er det for noget sygdom, han har, og kommer han overhovedet tilbage, ham der Mike Fonseca, og hvad sker der med ham? Men i mellemtiden så er der så sket to interessante ting, og det ene det er jo, at der er jo nogen, der havde anmeldt ham til politiet for det, der hedder grooming, som jo er en alvorlig forbrydelse. Nu læser jeg lige op, hvad der står i loven. Der står, grooming det er systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed at opbygge en relation til en person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksuel forbrydelse. Og det var der jo sådan, altså nogen, som sagde, det må det jo være, når han er kæreste med en på 15. Nå. Politiet var ude sidste uge og sige, at de har kigget ind i den her sag. Der er ikke noget som helst, der tyder på, at der er foregået noget strafbart.
Nej, og det er jo fordi, den seksuelle lavalder er 15
ja,
år. Den var jo et meget til debat dengang, fordi der var jo ingen tvivl om, hvad den moralske, både folkedomstolen, men også Christiansborg-moralen.
Ja, og Lars Lykkes, ikke mindst.
Nej, hele den der, den seismograf, slog jo helt klart ud på et totalt no-go.
Ja.
Mange partier meldte simpelthen ud, han var ikke velkommen hos dem, og folk anså det som ja, noget, der, hvis ikke en juridisk forbrydelse, så alligevel var en forbrydelse mod noget moralsk.
Ja, det var klamt simpelthen. Det var, ja. det var der mange også moderaterne, der sagde. Nå, men nu er han altså på vej tilbage fra sin sygemelding, og han har skrevet et indlæg i netavisen Altinget i den forbindelse. Der skriver han, at han stadigvæk er kæreste med hende her på 15 år. Og han, det er faktisk et ret interessant indlæg. Han går ret langt for ligesom at stå på sin og sin kærestes ret til at være kærester med hinanden. Han skriver blandt andet, jeg tillader mig at betragte personer på 15-17 år som modne til at træffe væsentlige valg. De er delvist myndige og har rettigheder til det meste. Derfor betragter jeg også min kærestes valg af mig og mit valg af min kæreste som et gensidigt modent valg af hinanden. Og nu vender han så tilbage til Folketinget, og han er jo løsgænger, for han er jo ikke længere medlem af Moderaterne. Og det betyder så også, at nu mister regeringen jo altså det der mandat, som Mike Fonseca sidder på. Og det vil sige, at nu sidder regeringen på det tyndest mulige flertal i Folketinget.
Nemlig. Og ingen partier har umiddelbart tænkt sig at invitere Fonseca ind i varmen?
Det tror jeg
eller
ikke,
hvad?
De har. Nej.
Det var i hvert fald meldingen, da nyheden kom ud,
det skulle undre mig meget.
At døren var lukket de fleste steder.
Ja.
Så, men han skal jo så have sit eget, han skal have nyt kontor, og han skal have...
Ja. Og han beholder jo indtil videre sine udvalgsposter, fordi det er jo, de bliver jo kun fordelt en gang om året, så de udvalgsposter, han havde, da han sad hos Moderaterne, dem vil han formentlig stadigvæk have.
Det bliver, det bliver da en mærkelig arbejdsdag for ham, også ikke at skulle gå rundt og være velkommen til ingen gruppemøder, og hvem vil sidde ved siden af ham nede i snapstinget, og altså, kan vide, hvor meget frosset ude han er.
Ja, det er et godt spørgsmål. Han skriver faktisk også i indlægget, at at der har været meget sådan noget afstandtagen rundt omkring fra, også i hans privatliv. Han skriver, at han og hans kæreste og deres familie har været udsat for voldsom chikane, heksejagt og bagvaskelse. Udsat for falske rygter, historier, som er pure opspind, antagelser, beskyldninger, anklager uden indsigt, trusler, beskeder og kommentarer, som har været krænkende. Og det undrer mig sådan set, eller det kommer ikke bag på mig, at det er tilfældet. Det her, det er bare noget, som virkelig udfordrer folks opfattelse af, hvad der er moralsk rigtigt og forkert.
Ja, men velkommen tilbage.
Ja.
I hvert fald. Vi må se, hvor meget han dukker op, og hvordan han kommer til at agere med det her ene mandat. Han kan vel sådan set komme til at gøre en forskel i nogle forhandlinger, hvis der er. Jeg ved det ikke. Det man vil forsøge at arbejde udenom ham.
Det ikke? Tror jeg nemlig også, man vil. Ja.
Men ellers så har vi jo tidligere set eksempler, også på regeringer, der har manglet det her ene sidste mandat på, at nogen har fået meget afgørende indflydelse.
Ja, altså Jon Steffensen, som jo også tidligere var moderat, og nu ikke længere er moderat, han har jo indgået en stemmeaftale med Socialdemokratiet, sådan så han hele tiden stemmer sammen med regeringen. Og det er jo faktisk en aftale, som i nogle situationer kan være ret vigtig for regeringen.
Ja, og den kan så også gøre, at, at de måske ikke er så afhængige af det her Fonseca-mandat. Vi skal videre til noget andet, som handler lidt om mandater. Og som handlede lidt om en af de mest omtalte personer i dansk politik sidste år og i år, nemlig Alex Vanopslagh, med en lidt afledt Liberal Alliance til ungdom, som jo smadrede igennem ved det såkaldte skolevalg, der afholdes på mange af de danske folkeskoler i samarbejde med Dansk Ungdomsfællesråd, og det var jo egentlig der, vi slap hinanden sidst, og derfor synes jeg, at vi skulle runde det den her gang. Vi talte sidst om den her DF-kampagne, der havde vagt meget forargelse. Men resultatet kender vi nu. Har du det der foran dig?
Ja, det har jeg. Liberal Alliances ungdom fik mere end 30% af stemmerne blandt de unge, altså det 8. til 10. klasse. Og nummer to parti, det blev så Socialdemokraterne, eller DSU, de fik kun 16%, så det var altså næsten dobbelt så meget som Socialdemokraterne. Og det er jo et helt vildt højt tal. Vi skal huske, ved folketingsvalget fik Liberal Alliance kun omkring 8% af stemmerne på landsplan, og i øjeblikket, der står de ganske meget, meget flot jo i de nationale meningsmålinger til en 14-15%, men det er altså dobbelt så meget som det.
Mm-hmm. Og jeg tror faktisk også, det er det valgresultat, hvor noget ungdomsparti nogensinde har fået flest stemmer.
Ja,
et afgående Liberal Alliances ungdomsformand sige.
Ja, det er et meget, meget, meget markant resultat, og det siger jo noget om, altså dels siger det selvfølgelig noget om, at LA virkelig har gang i den lige nu, altså generelt i forhold til at få danskerne til at stemme på sig, men jo også noget om, hvor utrolig meget fat Liberal Alliance har i de unge. Jeg så efter resultatet kom, der var jo mange, der ligesom funderet sådan lidt over det her med, at vi siger hele tiden, jamen, de unge er så woke, og de unge, de er så grønne og går kun op i klima og sådan nogle ting. Og det var der så nogen, der sagde, ah, okay, men det gør de så måske ikke kun, fordi de stemmer faktisk også på Liberal Alliance, som jo ikke sådan er et klassisk woke-parti. Og mange vil også sige, at det er ikke noget klassisk grønt parti. Jeg er sikker på, at LR'erne vil sige, at de er så grønne på deres egen måde. Men det siger jo i hvert fald noget om det der med, at man skal jo generelt nok passe lidt på med at sige, hvad mener de unge, som om de unge ligesom sådan er en klods, der bare mener det samme.
Det gælder også de ældre.
Ja, præcis. Lige gælder alle grupper, ja.
Men meget interessant. Og dem, der har lyttet med til denne podcast helt fra starten af, jeg tror, vi har nogle diehard loyale lyttere, vil jo vide, at vi startede jo som en podcast, der hed Hvem vinder valget? dårligt navn egentlig.
Vintage.
Ikke? Ja. Vintage-udgaven af dette program. Men dengang var det jo også en kæmpe ting i valgkampen, at Liberal Alliance var på TikTok, og folk, at unge mennesker ville, du ved, der var rift om at få Alex Vanopslaghs valgplakater og sådan noget, mens andre partier jo havde travlt med at få nogen til at overhovedet at pille dem ned for lygtepælene, og de hang i alt for lang tid. Ja. Så var hans sådan nogen, der blev revet væk som sådan noget nærmest merchandise. og vi har også senere talt om, hvordan han fyldte KB-hallen i København til sådan et stort debatarrangement, og nu kommer der faktisk snart en jysk version af den her turné.
Ja,
vi kalder det også det politiske show, tror jeg. jeg fik en invitation til det den anden dag, og det er sådan, det blev også et talesat som et stort show.
Og det, der jo er spændende ved det hele, hvis vi sådan skal have det lidt op på lidt højere niveau, for nu er det her trods alt bare et skolevalg, og man kan sige, hvad betyder det? det er jo i hvert fald en af de brikker, som efterhånden er med til at lægge et større og større pres på Alex Vanopslagh.
Et lille fjer i hatten, som...
Som ja. Også er lidt tung at bære, måske, fordi...
Jeg tror, han lever med det, faktisk.
Ja, jo, men det er alligevel ikke helt ufarligt, fordi det der med, jo større Liberal Alliance bliver i forhold til de andre borgerlige partier, nu er de jo ligesom ved at rykke fra dem, jo mere er der også et pres på og en forventning om, at på en eller anden måde, de skal påtage sig et rigtigt lederskab i Blå Blok. Mm. Hvordan gør man det ultimativt? Det gør man jo ved at sige, jeg er statsministerkandidat. Yeah. Det har Vanopslagh ikke lyst til at gøre, slet ikke lige nu. Hvorfor har han ikke det? Det har han jo, fordi han så, hvor galt det gik for Søren Pape, da han omsider meldte sig som statsministerkandidat før sidste valg. Så blev han for alvor pillet ned. Så det er sådan en balancegang, han skal holde Vanopslagh. Han skal ligesom stadigvæk ride med på bølgen, hvor han går frem, så længe den går frem. Men på et eller andet tidspunkt, så er der altså, så forventer vælgere også, at man bruger den fremgang. Så man kan ikke bare sidde og skovle de der mandater ind. Jeg har også set andre, som Christian Thulesen Dahl for eksempel, da han skovlede mandater ind i Dansk Folkeparti, men aldrig rigtig turde bruge dem til noget seriøst. Det endte han også med at blive straffet for.
Ja, du havde jo også besøg af Pia Kjærsgaard, mens jeg var på ferie for nogle uger siden. Og jeg hørte også, hun sagde, at det var en fejl, at vi ikke gik i regering.
Ja.
Hun sagde det har de jo sådan, den analyse har de jo sådan gået lidt rundt om af nogle omgange, og det var i hvert fald helt klart, at meningsmålingen fik et ordentligt dyk i en gale retning, da man frasagde sig ansvaret. Ja. Men det lød også, som om hun var i dag ret entydig på, at det var en af de helt store fejl for Dansk Folkeparti, der i dag rager rundt omkring nogle meget få procent i meningsmålingen.
Det er sådan lidt nemmere erkendelse at få, når man så kun har 7 mandater af Folketinget, kan man
sige. Ja, præcis.
Men det er i hvert fald, det er et vanskeligt valg for Vanopslagh, hvornår han skal træde det der trin op.
Når du siger hvornår, så du antager også, at det kommer han til at gøre?
Ja, hvis de meningsmålinger fortsætter sådan her, så mener jeg ikke, så er han tvunget til det på et eller andet tidspunkt.
Det er jo sindssygt interessant.
Ja.
Der kan jo være en eller anden logik i at sige, at man peger på den, der er for det største borgerlige parti, eller men det kan jo også hurtigt blive Liberal Alliance. Fordi...
Men lad os nu sige, at han siger det, og lad os nu sige, at det er der også andre borgerlige partier, der siger, hvis så alle meningsmålinger viser, at han bliver det største borgerlige parti, så bliver han jo de facto statsministerkandidat, og så bliver det svært ikke at skulle bære den byrde og skulle tage de angreb, som så kommer helt naturligt.
Ja, men også fordi det er jo, det tror jeg også, vi har talt en lille smule om før, det med, hvad det er, han skal bruge den her popularitet til, men det er jo et meget stort dilemma for Liberal Alliance, der jo også er blevet store, fordi de faktisk tør at mene noget andet, end alle de andre mener. Og det er jo sådan, altså, nogle af deres synspunkter er jo sådan relativt skarpe, og har jo vel været designet til mere at påvirke en regering, end til at bære en regering.
Ja.
Så det er jo bare interessant, om det vil være et parti, der rigtig tager ansvar, eller om det vil være et parti, der prøver at skubbe holdninger.
Der er jo masser af ting i den økonomiske plan, som Liberal Alliance bygger på, som der helt sikkert er masser af deres vælgere, som ikke går ind for. Altså meget store skattelettelser, en meget mindre offentlig sektor. Det er der selvfølgelig mange af deres vælgere, som går ind for, men der vil helt sikkert også være nogen, som hvis der først for eksempel kører en socialdemokratisk kampagne mod Liberal Alliance, så vil sige, er vi nu helt sikre på, at det er at det er det, vi ønsker. Det så vi for eksempel også med de konservative der ved sidste valg. Så det kan hurtigt blive stormvær.
Og der er jo ingen tvivl om, at Alex Vanopslagh er ekstremt dygtig. Om Liberal Alliance samlet set har det, der skal til for at levere en plan for at være et regeringsbærende parti og et statsministerparti, det har vi jo til gode at se. Jeg tror også, man kan finde nogle hjørner af noget, hvor Liberal Alliance endnu ikke rigtig har en politik.
Ja,
det startede
det
jo som et parti, der havde nogle meget få mærkesager omkring for eksempel skat.
Og hvor Liberal Alliance ikke
er
enige, tror jeg også, man kan finde helt sikkert finde nogle områder, hvor de ikke er. Altså for eksempel, jeg tror, der er masser af udlændingepolitik, hvor Liberal Alliances folketingsgruppe ikke er enige.
Ja, hele det der, altså det nationalkonservative versus det liberale og sådan noget, det clasher nogle gange med hinanden.
Ja.
Men der har han jo, kan man sige, også valgt en side, nu senest ved at invitere Pernille Vermund ind, men jo også ved at være glad for at have Henrik Dahl ombord.
Ja.
En stor værdikriger. Men det bliver jo en af de helt store, sådan, synes jeg, uforudsigelige brikker i dansk politik de kommende år.
Mm-hmm.
Og den skal vi holde øje med. Det næste, vi skal tale om, apropos regeringer.
Mm-hmm.
Fordi nu har vi jo en regering.
Ja, det har vi.
Og spørgsmålet er, hvor længe vi har den regering, vi har. I hvert fald så skriver Dagbladet Børsen lidt om noget knas i regeringstoppen. Og der er jo, på den ene side, så er det jo, ja.
Ja,
så er den der jo, og der er altid, og nogle gange bliver en fjer til flere høns, når der sådan refererer, så der skal ikke siges meget, lægges meget, før det bliver til et stort drama. Ja. Men alligevel, der er jo ikke noget bedre for en politisk podcast, end at høre, når der er lidt knas i regeringskontoren.
Der har både været sådan lidt intern knas, som er kommet ud i en, sådan til baggrund i en artikel i Dagbladet Børsen, og så er der noget mere, nogle uenigheder, som også er piblet op nogle andre steder. Og bare lige for at tage det fra en ende af, så det, som Børsen kunne fortælle, det var, at der angiveligt i starten af december, altså for 2 måneder siden, der havde været et møde over Finansministeriet, hvor regeringstoppen ligesom skulle finde ud af, hvad skal vi nu, og hvad vej skal vi, og hvor hurtigt skal vi, og sådan noget. Og der var Løkke blevet altså rimelig sur, fordi han synes ikke, tingene gik hurtigt nok, og de fik ikke taget store nok skridt, og der var hele tiden nogen, der blokerede. Hvis ikke det var de andre partier, så var det centraladministrationen. Og så skulle han angiveligt have sået tvivl om den her regering overhovedet var værd at bygge videre på, eller om den her regering bare skulle dø, eller hvad. Og det er ligesom, så havde de andre været sådan lidt, nå, vi må hellere se at rykke lidt hurtigere.
Giv ham en træ, eller?
Nu er han blevet sur, ja. Nu er han sgu blevet sur over, ja. Så det her er en historie, der har været fremme, og der har bare været et par andre ting også, hvor der ligesom har været noget... uenighed i hvert fald, for eksempel i den her Nordic Waste-sag, som vi snakkede om i sidste uge, der var det sådan, der havde de socialdemokratiske ministre med miljøminister Magnus Heunicke i spidsen været ude at sige, at nu skulle kammeradvokaten undersøge den her virksomhed, altså Nordic Waste, deres ansvar i hele den forureningssag op ved Randers. Og så havde de alligevel siddet over i Venstre og sagt, ja, det er fint nok, men hallo, skulle vi ikke også lige undersøge Randers Kommune? Og det havde man så på de interne linjer ligesom prøvet at sige til de socialdemokratiske ministre, det skal I nok måske også lige sige Randers Kommune. Det har de ikke rigtig fået gjort. Og så til sidst så var den politiske ordfører for Venstre, Torsten Schack, gået ud og sagt, det mente Venstre sandelig, at Randers Kommune også skulle undersøges. Og så rettede Magnus Heunicke til sidst ind. Og der har også været en tredje lille uenighedshistorie. Det er, at transportminister Thomas Danielsen har været ude at sige, at sådan en Uber-lignende transportløsning kunne måske bruges ude i nogle af yderkommunerne, altså derude, hvor der ikke er så mange taxaer, måske kunne man indføre det der. Og det er han sagt sådan meget løst sagt. Det er jo sådan noget, man kunne se på. Det har vi ikke nogen beslutning om endnu. Og det er der så nogle af socialdemokraterne, som bliver rasende over, blandt andet en socialdemokrat, der hedder Anders Kronborg, som har sagt, at det skulle transportministeren bare overhovedet ikke have sagt. Så det er altså bare nogle eksempler på, at tingene i regeringen ikke altid kører helt så glat, som de skulle, og at de også begynder at pible lidt op til overfladen.
Men hvis vi ser tilbage på tidligere regeringer, så er det jo heller ikke på den måde unikt, at der ikke er kun er fryd og harmoni og glade dage.
Vi kan jo prøve
faktisk har det jo mere været det underlige ved den her regering, synes jeg, at de har haft så travlt med, også, men også fordi ingen andre holder af dem måske, så de har haft så travlt med at holde af hinanden.
Ja, ja.
Og der er blevet talt meget om, hvor god stemning har været på et eller andet regeringsseminar, hvor der er blevet danset og sådan noget. De har ofte meget travlt med at fremhæve, at de har det faktisk rigtig hyggeligt sammen.
Fordi det er nemlig, er jeg helt enig med dig i, at de er jo sjove, de her historier, men sammenlignet med, hvad for noget ballade, der har været også offentligt i for eksempel Thornings første regering, eller i Vlak-regeringen eller sådan noget, så er det her jo peanuts, altså.
Ja, altså Margrethe Vestager gik jo ud og anklagede Helle Thorning-Schmidt for et ægte løftebrud, for eksempel, og bare ligesom sagde, at det var hendes skyld, at jeg tror, det handlede om øremærket barsel. Ja. Men også apropos de her møder og Lars Løkkes façon og sådan noget, så var der jo også de her meget tunge møder med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, som ikke kunne enes om topskatten.
Ja.
Og hvor Liberal Alliance jo kom i regering, og altså, der har jo været meget, meget dårlig stemning.
Liberal Alliance ville jo ikke stemme for sin egen finanslov. Det var jo et af de meget underholdende forløb dengang.
Der er beskrevet sådan et møde, hvor Lars Løkke, han så bare, til sidst er han bare helt stille, og så er der stille i utroligt lang tid ved det her mødebord, uden at, altså, det er ligesom sådan en, så kan de selv sidde og tænke lidt over, hvordan de vil enes, ikke?
Så To pointer. Den ene er, det er fuldstændig rigtigt, at faktisk, man kan sige, det der Nordic Waste-uenighed, det blev jo egentlig løst ret hurtigt, ikke? Der går en politisk ordfører ud og siger noget, og så retter ministeren ind efter det. Og så er der en anden lille sjov ting, der også skal med, og det er, at det der med Lars Løkke, han er jo kendt for altså at sige sådan nogle vilde ting. Ikke nødvendigvis, fordi han mener det, men fordi at det er en måde at lægge pres på andre. Altså dengang han var statsminister, så kunne han jo også godt, hvis der så var en eller anden pressesituation og noget, han gerne ville have igennem, så kunne han jo godt finde på lige pludselig at råbe, nå, så skal der være valg. Og så pludselig så sad alle jo rystet i bukserne, fordi der var ikke nogen, der lige havde lyst til folketingsvalg. Så man skal heller ikke være bleg for, at han kan sagtens have brugt sådan noget strategisk for ligesom bare lige at sætte lidt skub i tingene.
Ja, og det kender man jo godt.
Ja,
altså det er jo sådan lidt, altså hvem kan sige sig fri for en gang imellem? Nå, men så skal jeg nok gøre det selv. Ej, men ja. så skal du nok komme til at sige. Ja. Altså, eller det er jo sådan, du ved. Ja, jeg ved ikke lige, hvad parallellen er, men det kan jo ske.
Ja, det kender man derhjemmefra.
At man...
Ja, man kommer til at sige ting lidt hårdere, end man lige nødvendigvis har lyst til at
følge. Før man har fået aftensmad. Ja,
præcis.
Og, og det kan heller ikke altid være nemt, hvis man er minister, vel? men lad det være lige det om regeringsknas. Ja. Det lyder ikke som om, at Werner Trak skal ud i sin statsministerkandidatur lige forløb.
Jeg tror ikke, regeringen går op i limningen lige nu.
Nej. I det hele taget har den jo allerede vist sig noget mere regeringsduelig, end man havde spået. Ja, ja. Og sådan er det med regeringer. De kan jo godt selv lide at være i regering.
Mm-hmm.
Så der skal nok lidt mere end en små knas og dårlig humør til at ødelægge hele den konstellation.
Marken, kender du godt det der med, at nogle gange så står man ligesom i et valg, om man skal gøre det, man egentlig synes er det rigtige, eller om man bare skal gøre det, som man bliver mest populær på? Det er nogle gange ikke altid sammenfaldende.
Ja, det kender jeg. Det synes jeg ofte sker på en eller anden måde. Jeg, altså, jeg tror, jeg skal lade være med at nævne eksempler, for det er jo typisk dem, der sådan får mig lidt i vælten og sådan noget.
Ja.
Men ja, det kan godt være et dilemma nogle gange, om man skal gå imod strømmen, fordi man synes, det er rigtigt, eller man skal gå med strømmen, hvilket vil være nemmere.
Ja.
Det er Israel-debatten, for eksempel.
Ja, der gik du... Ja, jeg ved ikke, om du gik med eller mod strømmen. Det var i hvert fald, der var også noget modstrøm i det.
Ja.
I det, du fik... I det, der, hvor du stillede dig.
I det hele taget, når man agerer også lidt i det der debatunivers og sådan noget, opinionsverdenen der, så når man stikker næsen frem der, så får man jo ofte nogle hak tilbage, og det er jo så også meningen. Men hvad er det, du fisker efter?
Ja, jeg ved ikke, om du kan regne ud, hvor jeg vil hen. Men
overhovedet
det er
fordi, ikke.
Nej. Men det er fordi, der har været nogle sager, hvor som ligesom har gjort det relevant at kigge lidt nærmere på det danske udenrigsministerium.
Mm.
Det, der egentlig var anledningen til, at jeg kiggede nærmere på Udenrigsministeriet i en analyse, jeg skrev i sidste uge, det var, at vi på Jyllandsposten vi har beskrevet sådan en sag, hvor Udenrigsministeriet har været inde og blokere for en beslutning, som resten af regeringen egentlig gerne ville have lavet.
Mm.
Og det er sådan lidt teknisk og kompliceret, men bare lige sådan meget hurtigt, så handler det om, at der findes noget, der hedder Moskva-patriarkatet, og det er overhovedet for den russisk-ortodokse kirke. Og det, der ligesom er problemet med det, det er, at Moskva-patriarkatet det er dybt infiltreret med alt, der er med Putin. Meget, meget tæt på Putin. Det er meget, meget tæt på Kreml. Og det er en solid allieret for Putin i krigen mod Ukraine. Nå, der har man så siddet over i Udlændingeministeriet, og så har man sagt, vi kunne faktisk godt tænke os at lave en sanktion mod Moskva-patriarkatet. Vi kunne godt tænke os at opfører dem på sådan en liste, vi har i Danmark, som gør det forbudt at modtage penge fra dem. Og det vil så betyde, at hvis de kom på den der liste, så vil de ikke kunne kanalisere penge ind i russisk-ortodokse kirker i Danmark.
Mm.
Nå, fint nok. Men for at det kan blive til virkelighed, så skal det lige omkring Udenrigsministeriet, fordi der står nemlig i loven om den her forbudsliste, at Udenrigsministeriet skal lige tjekke, kan det have nogle alvorlige udenrigspolitiske konsekvenser. Og så kom det forbi Udenrigsministeriet, det kom forbi Lars Løkke, og så sagde de, nej, vi synes ikke, at måske patriarkatet skal på den liste. Og det er jo lidt sjovt, fordi nu har Danmark i 2 år virkelig gjort sig umage for at prøve hele tiden at stå forrest i kampen mod Putin, kampen for Ukraine, og vi har haft Zelensky i Danmark og sendt F-16 fly, hvad ved jeg.
Mm.
Hvad er det så, der foregår i Udenrigsministeriet?
Ja, og hvis man lige, måske lige indskyder, hvis man vil have mere om den her fortælling, og det mystiske russiske pengespor, så kan man lytte til Jyllandspostens daglige podcast, hvis du vil vide mere. Og der har vært Jakob Grusen besøg af Anders Redder, som folder hele det her kompleks ud.
Ja, det er en meget interessant historie.
Det er det, og det er også ret komplekst med ham her hovedpersonen, og de her penge, og den kirke, og den her forbudsliste, og Udenrigsministeriets opsigtsvækkende ageren. Men og i den står det jo meget sådan uforståeligt også for andre. Hvorfor er det, Udenrigsministeriet personificeret ved Lars Løkke, går ind sådan set og freder den russisk-ortodokse kirke i den her sammenhæng. Og det er der, vi er tilbage ved din analyse, som handler om, at Udenrigsministeriet Det er noget de har ikke lyst særligt. Til at stå udenfor. De har ikke lyst til at gå imod strømmen.
Nej, det har de nemlig ikke. Jeg prøver at beskrive det på den måde. Der er ligesom to overordnede principper i al tænkning i Udenrigsministeriet. Mm. Og det ene, det er, at i Udenrigsministeriet, der har de sådan en opfattelse af, at de aldrig tænker kortsigtet. De tænker altid langsigtet, hæver sig op over sådan den daglige politiske trummerum. De lader sig ikke påvirke af, hvad der står i avisen. De lader sig ikke påvirke af, hvad der giver stemmer, eller hvem der kan vinde næste folketingsvalg. De tænker i lange perspektiver, de tænker i 100 års perspektiver.
Siger. Det lyder på den ene side sådan utrolig klogt, og på den anden side sådan utrolig både lidt kedeligt og sådan lidt urealistisk.
Virkelighedsfjernt måske.
Ja, på en eller anden måde. Ikke?
Begge dele er rigtigt, fordi det kan godt være meget klogt, men det kan meget ofte også blive virkelighedsfjernt.
Men det er også bare det, hvis man ikke kan se 100 år frem, hvordan kan man så agere
efter.
Ja, for
det er der jo ikke nogen, der kan.
Nej.
Så det er ligesom det ene princip, de har. Og så er der det andet princip, som er sådan nok lidt mere særligt dansk, eller i hvert fald det danske udenrigsministerium, og det er, at de har en opfattelse af, at det bedste for Danmark, det er altid at ligge i læ af andre lande. Danmark må helst aldrig nogensinde røre på sig udenrigspolitisk, uden at vi er allieret med en eller anden stærkere magt. Vi må aldrig nogensinde gå alene, vi må aldrig stikke ud, vi må helst ikke blive lagt alt for meget mærke til. Og det kan man selvfølgelig sige. Det er jo ikke super mærkeligt, at man tænker så, at man i hvert fald har tænkt sådan, fordi Danmark er et lille land. Siden 1864, der har vi kunne blive spist af en stormagt hver eneste dag, det skulle være. Så i
og siden den kolde krig har vi sparet på forsvarsudgifterne alligevel.
Man kan sige, efter 1864, der var det rigtig klogt, at man ligesom lige kiggede sig om og så på de store drenge i klassen og sagde, hvad gør de, inden vi begyndte at stikke alt for meget ud. Det, der er lidt specielt, det er, at nu har vi jo i mange år været medlem af NATO, vi er medlem af EU, og det vil sige, at vi er jo ikke længere sådan nogen, som står helt alene. Men den her tankegang, den kører altså videre over i Udenrigsministeriet. Og det gennemsyrer ligesom rigtig, rigtig meget politik derovre. Altså, det er meget svært for Udenrigsministeriet at træffe beslutninger, uden de ligesom lige har tjekket, hvad siger de i Washington, hvad siger de i Kanzleramt i Berlin, og hvad siger de på Quai d'Orsay i Paris, som er sådan et særligt fint kaldenavn for det franske udenrigsministerium, som de godt kan lide at sige i Udenrigsministeriet.
Og, hvad kaldte du det?
Quai d'Orsay. Det er adressen simpelthen på det franske udenrigsministerium.
Det lyder fedt.
Ja,
det vil jeg begynde at sige.
Det lyder meget fedt, ja.
Det er jo, tak for det tip. Det er jo sådan noget, der får en til at lyde lidt federe over sådan middag.
Har du set meldingerne fra Quai d'Orsay i
dag? Ja.
og i det her tilfælde, der en af grundene til, de sagde nej, det var, at de var meget bange for, at Danmark ligesom skulle stikke ud i forhold til resten af EU, fordi det har været meget vigtigt for det danske udenrigsministerium, at i forhold til sanktioner mod Rusland, så må vi ikke vise uenighed i EU, vi må ikke gå foran, vi må heller ikke sagt bagud, vi skal ligesom være en samlet blok. Og det har været en af grundene til, at de har sagt nej til det ønske, som egentlig var i resten af regeringen.
Ja, og egentlig er det jo ellers, altså så det er fordi, man er bange for, hvis vi generer russerne lidt mere end de andre, så vil de opdage, at vi er ude efter dem.
Ja.
Men det er jo meget sjovt, når man tænker på, hvor meget Mette Frederiksen har stået og harceleret mod Putins aggressorregime, og hvordan Zelensky er blevet båret rundt på sølv- og guldfade i Folketinget og i lufthavne og alle mulige steder. Ikke? Og hvordan vi ligesom jo i den grad, jeg tror det er karakter der, og jo øvrigt er medlem af et EU, der har indført, jeg ved ikke hvor mange sanktioner. Ja. Altså det er jo mange former for pengestrøm og subsidier og import og alt muligt, som er underlagt omfattende sanktioner. Og meget har vi jo også selv, ja, danske virksomheder jo også selv, konkluderet efter et meget sådan tydeligt signal fra EU. Men de her pengestrømme lige præcis til kirken, det er jo ikke tale om store beløb.
Nej, overhovedet ikke.
Men dem tør man så ikke?
Nej, altså nu kan man sige, at det her med Zelensky, der er blevet båret rundt, det er han jo blevet i langt de fleste europæiske hovedsteder, det er han også blevet i Washington, så på den måde har den del måske været mindre farlig for Danmark. Men der er jo så også den lille detalje i det, at Udenrigsministeriet og Statsministeriet jo heller ikke altid er enige om præcis, hvor langt man skal gå. Og der vil man jo meget, meget ofte se, at Statsministeriet tør gå længere og tør være mere markante, end man tør i Udenrigsministeriet, fordi Udenrigsministeriet i høj grad er bagt ind i den her forestilling om, at vi skal helst bare sige det samme som de andre.
De står i den der, nu, og de ved måske også mere om, hvad de andre siger.
Ja, det gør de formentlig også. Men man kan sige, at Statsministeriet har jo også meget ofte både en udenrigspolitisk og en indrigspolitisk dagsorden med de ting, med de ting der sker. Mm,
det må også under Anders Fogh Rasmussen have været en dynamik, ja, der slog lidt gnister en gang imellem.
Mohammed-krisen, Irak-krigen, sådan nogle ting, der har helt klart været uenigheder. Og nu skal jeg selvfølgelig lige sige, fordi det kan jo være, der sidder gode medarbejdere over i Udenrigsministeriet og lytter med. Når jeg siger det på den måde, jeg siger det her, det er selvfølgelig også sat på spidsen, fordi det er jo ikke fordi, at der aldrig er nogen i Udenrigsministeriet, der har turde tage et skridt frem. Men det ændrer ikke ved, at det er en grundopfattelse, som man vil møde overalt, når man taler med diplomater.
Ja, og det er jo heller ikke bare sådan, det er jo ikke et spørgsmål om ikke at ture, eller, altså det er vel simpelthen deres objektive analyse af, hvad der er mest fornuftigt.
Ja.
Og du har selv arbejdet der engang, skal det sige. Skulle du så også ligge og ringe rundt til alle mulige? Kunne du høre kontorerne, hvad siger de i?
Ja, det skulle jeg i princippet, men det var mere sådan, nu var jeg var jo politisk ansat, fordi jeg var jo særlig rådgiver for Anders Samuelsen derovre. Og det vil sige, det var jo ofte Anders Samuelsen, som havde en eller anden politisk ting, han gerne ville fremme. Og så var det jo meget ofte, at systemet så sagde, det kan godt være lidt problematisk, fordi at måske har kansleramtet ikke helt på samme sted, som den danske regering er i det her tilfælde. Og den bedste måde at kunne få noget igennem på i systemet, det var så, hvis man så selv undersøgte, hvad de rent faktisk sagde i kansleramt, og det så viste sig, at kansleramt var enig, så gik det glat.
Okay, så i virkeligheden så burde du altså starte med at ringe derned og sige, guten Tag, Anders Samuelsen würden sehr gerne einen Topskatlettelsen haben.
Du er god til tysk,
Tak. Men det er jo ekstremt interessant, og vi ser jo også nu her, Løkke, i andre sammenhænge, placerer sig sådan et sted, hvor man måske ikke havde forventet regeringen sådan værdipolitisk, og Mette Frederiksen politisk personligt ville have placeret sig. Der var hele diskussionen om en våbenhvile i Gaza, som vi også har været omkring før. Mm. Lige nu, hvad ser der jo en stor skandalesag om UNRWA, den her civile organisation i Palæstina,
FN,
der arbejder
med. FN flygtningeorganisation for palæstinensiske flygtninge.
Ja, og som ligesom er forankret i deres civilsamfund, som en, der driver skoler, blandt andet, og som modtager meget støtte fra
også
andre
fra Danmark,
lande. Og den går jo selvfølgelig til så at facilitere nogle af de her ekstremt vigtige dele af deres velfærd og deres infrastruktur, og som jo om noget nu er udfordret af, at der er krig. Og hele den der humanitære katastrofe kender vi. Det er så kommet frem, at nogle medarbejdere i den organisation faktisk har deltaget i angrebet 7. oktober ifølge israelske oplysninger. Mm. Nogle oplysninger, de har fremlagt noget dokumentation for til ikke mindst USA's efterretningstjeneste, noget der er jo slagt åbent frem. Og der tegner sig ligesom et billede af, at det ser vist nok ud til, at der er meget, der tyder på, at det er rigtigt. Det skal nu undersøges. Men nogle lande har jo så med det samme sagt, jamen så kan vi så ikke støtte den her organisation, som også anklages for i det hele taget at være affilieret med Hamas, altså ned på medarbejderniveau. Og det har jo bragt alle lande, som sender støtte i en klemme, fordi på den ene side er det en organisation, FN har skabt, og på den anden side har den så de her alvorlige anklager hængende.
Ja, og den danske regering er lidt under pres fra højre side i Folketingssalen, som ligesom prøver hele tiden at sige, nu bliver jeg også nødt til at sige stop for danske støttekroner indtil det her, det er opklaret. Og det har Lars Løkke Rasmussen altså ikke rigtig ville sige. Han er dog gået så langt, at han nu siger, at vi skal lige have det her opklaret, inden vi sender næste runde penge, som bliver sendt en gang i løbet af foråret, mener jeg. Men han er altså ikke villig til på forhånd at sige, at han ikke vil sende dem, hvis der for eksempel er noget om den her snak.
Nej, og det er præcis sådan en klemme, hvor nogle lande herunder, også USA og Tyskland, har sagt, vi sender ikke flere penge til den der auktion. Og andre lande har sagt, vi skal nok fortsætte med det, for det er vigtigt, og Danmark har placeret sådan lidt et sted midt imellem, som i øvrigt flere lande også har. Ja. Men afventer undersøgelsen.
Ja.
Men det kan hurtigt også blive en lidt varm kartoffel.
Ja.
Men der har vi vel et eksempel på præcis det der med, at Udenrigsministeriet vil måske gerne lige se, hvad gør de andre lande.
Og du kan være helt sikker på, at i det øjeblik, der bliver truffet en fælles EU-beslutning om det her, så er Danmark med.
Præcis. Og det er jo sådan noget, man ligesom, det går op for en med tiden, at på den måde er udenrigspolitik jo virkelig, virkelig særligt i forhold til alt andet politik.
Ja.
Jeg kan jo også undre mig over, at man ikke bare siger, at de der pandaer der, de skal sendes hjem til det kinesiske regime, som vi ikke har brug for noget symbolrendende på, mens man krænker menneskerettigheder i Hongkong og andre steder. Men de går jo rundt der og lover Jeg ved ikke, om pandaer gør. Nej, men det er jo fordi, de er jo et ekstremt vigtigt samarbejdssymbol. Ja, det var så jo et statsministeriet, der fik dem afsted. Ja. Men pointen er jo også, at uanset hvad vi mener om Kina, så er det ikke det, der tæller. Det er vores erhvervssamarbejde med Kina, der i sidste ende afgør, hvad for en politik vi fører der.
Vi skal uddele et tæppe, Marken.
Vi er nødt til lige at starte med at snakke lidt om slumretæpper.
Ja, det kan vi godt.
De findes jo blandt andet på plejehjem.
Ja. Og, jeg kan mærke, det er en god, god lille overgang, du vil lave her.
Ja, altså. Mette Frederiksen har været på besøg på et plejehjem.
Ja.
Og det giver jo rigtig god mening, fordi regeringen præsenterede sit ældreudspil, som vi også har talt lidt om. Din kollega Nicolai Rytgaard på vores politiske redaktion har så søgt en aktindsigt i noget af planlægningen omkring det her besøg, og det fremgår så, at det her besøg har været minutiøst planlagt, helt ned i detaljen. Og det, du har måske artiklen der, så kan du komme med et par eksempler på, hvordan man sådan helt ned på minutplan har haft en drejebog for det her plejehjemsbesøg. Intet er simpelt.
Nej, alt er planlagt til mindste detalje. Næsten sådan en, Olsenbanden plan, hvor aktionen starter klokken 7:40 om morgenen og sådan noget. Ikke? Der har både været nogle almindelige plejehjemsbesøg, hvor Mette Frederiksen bare skulle ud og møde plejehjemsbeboere, og så har der været et besøg på et plejehjem i Kolding, som var der, hvor der blev holdt det pressemøde, hvor ældreudspillet skulle fremlægges. Og det begge steder har været meget minutiøst. Nu kan vi lige prøve at tage det sidste her, ikke? Der er det, som sagt, min kollega, som har fået aktindsigt i korrespondancen inden. Og der for eksempel, så er der et spørgsmål om, vi skal lige være opmærksom på, om der er nogle beboere, som spiser i caféen på dagen, for det kan de ikke, fordi der skal jo altså være et pressemøde. Der er kun 15 minutter til rundvisning, inklusiv snak med beboerne. Det er ikke meget, og vi skal have fundet nogle beboere, der kan svare for sig, når ministerne kommer. Parkeringspladserne og hovedindgangen til plejehjemmet skal afspærres for taxaer og læger. De må ikke gå ind af hovedindgangen, de skal bruge den anden indgang, når pressemødet er gået i gang. Og køkkenet skal holdes i ro i en times tid. Det skal koordineres, der ikke skal noget ud fra eller ind i køkkenet i det her tidsrum. Husk at sætte friske blomster, pæne due, lys på bordene, hejsflade, måske skal der være en rød løber. Nå, så alt det er jo så forberedelsen, og så er der så lavet den her meget minutiøse minutplan. Kommer 4 ministre klokken 9:10. Klokken 9:12 afleverer de deres jakker. Klokken 9:13 går de forbi caféen. Klokken 9:14 går de op ad trappen. På væggen hænger billeder malet af beboere. Klokken 9:15 går de videre til anden sal, hvor der hænger et stort maleri, også malet af beboere. Klokken 9:16 drej til venstre. Kig på den store tagterrasse med udsigt til golfbanen. Klokken 9:17 hen ad gangen på anden sal forbi fællesstuen. Her sidder der eventuelt beboere og spiser morgenmad.
Det må de gerne.
Ja, der må de godt lige sidde. 9:18, der sker noget meget vigtigt. Så er der besøg hos Grete i lejlighed 207. Det varer besøget helt til 9:22, altså 4 minutter. Farvel til Grete. 9:24 går fra anden sal og ned. 9:25, ministre får 5 minutter for sig selv i gæsteværelse med vand, matadormix og eventuelt frugt. 9:30, pressemødet starter.
Jeg kan godt lide det frugten, der eventuelt ikke matadormix. Ja,
og så varede pressemødet præcis 55 minutter. 10:25, pressemødet slutter, afgang for ministre.
Ja, og altså, men
det er meget fascinerende, synes
det
jeg.
Det er jo meget fascinerende, det er et indblik i, hvordan sådan noget planlægges. Og det her er jo så nok til et minutøse side, må man sige. Ja. Altså minut for minut. Men når det så er sagt, så er det jo ikke sådan vildt mærkeligt. Altså det er jo klart, at statsministeren skal videre. Hun har andre ærner også. Hun kan jo ikke sidde og spise basser med Grete hele eftermiddagen. Nej. Og det går jo heller ikke, hvis der kommer en eller anden stor flæskesteg kørende ind midt i pressemødet, og der kommer en læge. Og, altså det kan jo stikke helt af.
Man forstår jo godt, at der sidder folk i systemet og tænker, nu skal vi have styr på det her, og vi skal kunne fortælle ministrene, hvem det er, de skal møde, og hvornår de skal gå ind, og hvornår de skal gå ud. Jeg tror, det, som også ligesom driver fascinationen i den her historie, det er jo, at når de er ude på de der besøg og får taget selfies med de gamle og sådan noget, så får de det jo til at se ud, som om det hele er så spontant. Og ja, jeg kom bare lige ind, og så sad Grete der, og så sad vi lige og fik en god slud og sådan noget. Og det skal man jo i hvert fald bare lige vide, når man ser Instagram-opslagene, at det hele er planlagt.
Ja, Men hvis det hele var uplanlagt, så ville det nok også være noget råd. Ikke? Hvis du ser, I skal også bare lige vide, når I ser TV-avisen, det hele er planlagt. Der er kun få minutter til borgmesteren, der svarer for sig i Nordic Waste-sagen. Sådan er det jo lidt. Ikke? Altså, det... Og på mange måder kunne man jo ønske, at alting var mindre tilrettelagt. Mm. Vores podcast er jo ikke særlig tilrettelagt. Jeg ved for eksempel overhovedet ikke, hvor lang tid der er gået.
Nej, det er jeg faktisk også lidt spændt på. Det sad jeg lige sagde.
Men
vi er det sidste, ligesom autentiske, den autentiske plet i det danske medielandskab, det er under guldtæppet.
Ja, eller som det vil sagt i Matador, de sidste ordentlige mennesker.
Ja.
Og det bringer os jo videre til tæppet.
Ja, fordi Grete, som fik 4 minutter med... ministrene.
Mrs. 4 minutes.
Hun hedder ikke bare Grete, hun hedder Grete Munk.
Ja.
Og hun blev så interviewet i Jyske Vestkysten, som havde spurgt ind til det her ministerbesøg. Og hun havde sagt, jo, altså, hendes dag havde været sådan lidt forstyrret med alt det, der var sket, men ministrene havde været søde og rare. Så skriver de, deres politiske udspil interesserede hende imidlertid ikke, heller ikke, om det virkelig fører til noget. Og så kommer Grete med ugens analyse, som lyder således. Jeg vil se det, før jeg tror det, sagde hun til Jyske Vestkysten.
Gretes hits.
Ja, præcis. Og det synes jeg på en eller anden måde fortjener et analysetæppe, fordi det er fuldstændig spot on, skarp analyse fra Grete Munk.
Ugens klarsynede tæppe. Der er måske øvrigt nogen, der tror, at vi rent faktisk har et lille tæppe hver gang. Nogle gange har vi, og nogle gange har vi ikke. Men altså, til gengæld har vi faktisk fået en kop.
Ja.
Har du hørt det?
Ja, det har jeg. Jeg har hørt, den var på vej i hvert fald. Ja.
Der er kommet krus med tæppe på. Fordi hver seriøs podcast og medieprofil, vi vinder ingen priser, men vi skal have en kop i hvert fald. Ikke? Det er ligesom, den kop er kommet, og måske vi skulle få den sendt til Grete Munk.
Det synes jeg var en god idé.
Så kunne være den første modtager af sådan en kop.
Ja. Fantastisk.
Ja, sikkert også god til at drikke.
Det tror jeg.
Hvis der nogensinde skulle komme nogen på besøg igen. Og ellers så har han jo den så til sin nu uforstyrrede eftermiddag på plejehjemmet. Det er det, vi når for denne uge. Det var lidt i øst, helt over i det russiske øst, og lidt
politik.
I vest. Hvad skal vi kalde Kolding?
Ja, det er da mere vest end det øst.
Ja, det er i hvert fald tættere på end Rusland.
Ja.
End Putins Rusland. Og godt for det. Tak for, tak for denne gang.
Selv tak.
Grunden til, tror jeg, at du er lidt gladere, når du er i Aarhus, det er, fordi det er de fleste.
Ja.
Det er nemlig sådan, at Aarhus er verdens lykkeligste by.
Verdens lykkeligste, simpelthen.
Yes. Det er simpelthen lige blevet afgjort i en stor britisk undersøgelse, der kårer Aarhus til intet mindre end verdens lykkeligste by.
Det var da dejligt.
Ja.
Kan det være, fordi Jyllandsposten har hovedsæde i Aarhus?
Ja, altså jeg ved ikke præcis, hvor vi lå på listen sidst, de målte.
Nej.
Men vi har jo kun boet inde i sådan centrum i nogle
år. Jeg tror, det er det.
Ja, altså det er, vi Zürich kommer efter, så er det Vancouver, så er det New York og Genève.
Okay. Det er alligevel noget. Det, altså det er ikke, at jeg ikke holder af Aarhus, men det kommer lidt bag på mig alligevel.
Ja, der hvor jeg synes, at den bliver utroværdig undersøgelsen på en eller anden måde, det er... at København ligger på plads nummer 29 i verden. Det er altså jeg synes, det er også en dejlig by.
Ja.
Aalborg ligger på plads nummer 35, men den helt store, utroværdige faktor her, det er, at Odense er nummer 53.
Okay. Sad Odense,
var. Jeg skulle hilse at sige, som en gammel 5.000 Odense C, at dem ville jeg nok have rangeret omvendt.